habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington
waa fiidnimo salaasa ah bisha janawarina waa 23 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan voasomaali.com idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a qarax ka dhacay duleedka muqdisho oo ay ku dhinteen askar dowladda ka tirsan iyo wiil 7 jir ah
qaraxu wuxuu ahaa qaraxa meenada dhulka la geliyay ee sorboodada loo yaqaano meesha la geliyayna waa aaga runtii kilomitir 13 eeriyadeeda waana meesha ay dadka barakacyaalka ay ka degan yihiin degmada kaxda iyo maaragtay aaga daymiile ama loo yaqaano garasdaaley
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warar faahfaahsan oo ku saabsan booqashada madaxweynaha soomaaliya uu maanta ku tegay magaalada hobyo
safarkeena wuxuu ahaa safar nabadeen iyo dib u heshiisiin laakiin wuxuu isku bedelay safar horumar iyo dhagaxdhigyo badan oo ay ka bilaabatay iskuullo cisbitaallo maxaan idhaahdaa jidad eerboorro haddana waxaan taagannahay dekad yaan taagannahay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
ugu yaraan 3 ciidamada dowladda ka tirsan iyo ilmo yar ayaa la sheegay inay ku dhinteen qarax maanta ka dhacay deegaanka kilomitir 13 ee duleedka magaalada muqdisho qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino kuwa dhulka lagu aasa oo lagu hagayo qalab kale baabuur islamarkaana lala beegsanayay baabuur ay leeyihiin askarta oo marayay wadada afkooye guddoomiyaha degmada kaxda oo deegaanka uu hoos yimaada goobta qaraxaasi ka dhacay ayaa v o eda u sheegay inay dhinteen 3 askari iyo wiilka yar oo 7 jira wiilka ayaa la sheegay inuu wadada marayay qaraxaasi ayaana dhacay wax yar ka hor 2 duhurnimo xilliga magaalada muqdisho
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saxiixay sharci ogolaanaya dib u furista xafiisyada dowladda federaalk kadib markii ay golaha kongareska ansixiyeen miisaaniyadda dowladda oo ku meel gaar ah mudanayaasha sanadka ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraatiga ayaa ku kala qaybsanaa ansixinta miisaaniyadda dimuqraadiyiinta ayaa ku adkaystay in marka hore xal laga gaaro arrinta kumanaan muhaajiriin ah oo iyagoo caruur ah maraykanka ku yimid sharci la-aan halka jamhuuriguna uu riixayay hindisayaal sharciyeed oo dhinaca maaliyadda ah labada gole ee sanadka iyo aqalka wakiilada ayaa ansixiyey miisaaniyadda dowladda oo ku eg 8 bisha dambe february kongareska ayaa looga fadhiyaa inuu heshiis kama dambaysa ka gaaro miisaaniyadda joogtada ah ee dowladda wixii ka dambeeya 8 bisha soo socota
kadib markii uu shaaciyey in dhammaadka sanadka 2019 uu maraykanku safaaraddiisa israa'iil u rarayo magaalada jeruusalem ayaa madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mark bens uu soo gabagabaynaya safar 4 maalmood qaatay oo uu ku marayay wadamada bariga dhexe isaga oo la kulmay madaxweynaha wadanka israa'iil mase bens ayaa isaga oo magaalada jeruusalem kula hadlayay golaha sharci dejinta israa'iil ee loo yaqaano kanset ayaa sheegay in toddobaadyada soo socda maamulka maraykanku uu dhaqaajin doono qorshayaalka furitaanka safaaradda jeruusalem go-aanka trump ayaa qaybiyey siyaasiyiinta kala duwan ee maraykanka oo muddo dheer ku soo aadanayd arrinta ku aadan magaalada jeruusalem in loo aqoonsado caasimada israa'iil
labada dal ee kuuriyada koonfureed iyo tan waqooyi ayaa sameynaya booqashooyin xuduudaha ay isaga gudbayaan xubno ka tirsan dowladahan colaadu ka dhexayso tan iyo markii ay isku afgarteen in kuuriyada waqooyi ay ka qayb qaadato ciyaaraha olombikada xilliga qaboobaha ee ka dhacaya kuuriyada koonfureed wafdi ka socda kuuriyada koonfureed ayaa u gudbay dhinaca waqooyi si ay usoo indhaindhayaan goobo ay wadajir uga ciyaari karaan waxay halkaasi ku sugnaan doonaan muddo 3 maalmooda waana wafdigii ugu horreeyo kuuriyada koonfureed ka taga dhanka kuuriyada waqooyi socdaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii maalin uu ka hor ay Seoul ka soo anbaxeen wafdiga Kuuriyada Waqooyi ee Seoul Indian iyo goobaha ay ciyaaraha Olimpikadu ka dhici doonaan iyagoo ku sugnay Kuuriyada Koonfureed muddo 2 maalmood ah.
Iran saddex askari ayaa sida aad warkaba ku maqlayseen iyo wiil yar ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay deegaanka kilometir 13 ee duleedka magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino kuwa la haga ah oo lala beegsanayay baabuur halkaasii marayay oo ciidamadu lahaayeen. Gudoomiyaha degmada Kaxda oo deegaanka uu hoos yimaada goobtaasi qaraxu ka dhacay ayaa VOA-da u sheegay in ay saddexdaasi askari iyo wiilka 7 jirka ah ay ku dhinteen. Haaruun Macruuf ayaa noo khadka telefoonka ugu waramay.
En Haaruun, marka koowaad waa ku salaamayaa walaalkay, en marka labaad en qaraxu wuxuu dhacay en abaaro en 8:00 hornimo meelahaas. En qaraxu wuxuu ahaa qaraxan meenada dhulka la galiyay ee soo boodada loo yaqaano. Meesha la geliyeyna waa aaga runtii kilometer 13 eriyadeeda. Waana meesha ay dadka barakacyaalka ay ka degan yihiin degmada Kaxda iyo maaragtay aaga Daymiile ama loo yaqaano Garasbaaley. Marka waa meel dad barakacyaali ay aad u degan yihiin oo saxmad badan ba aageesoona ay degan yihiin baa lala eegtay. Wadaduna ay ka dhex maraysay laamiga ee Afgo iyo Xamar Iskaxadda.
Waa garta yaa wax ku noqday qaraxaas?
Qaraxaasi waxaa wax ku noqday dad. Dimashadu hadda intaan anagu xaqiijinay waa ilaa 4 qof oo 3 ruux oo dadkii baabuurka qarax lala eegtay saaraa iyo hal cunug oo sikhiir oo dadkii maaragtay inay meesha taagnaa jidka agtiisa dhaawacuna ilaa 6 qof weeye hadeer intaanu xaqiiqadooda ahayn.
Cunuga ku dhintay da'diisu waa imisa?
Cunugu waa ilmaha yaryar ee ciyaalka ilaa 7 jir meelahaasuu ku aadanaa. Dabcan waa cunug yar buu ahaa sikhiira.
Marka meelahaasuu iska taagnaa wadada agaarkeeda mise baabuurku la socday?
Meeshuu taagnaa baabuur maarka jidku taagnaa.
Waa garta. Baabuurkan ayaa ku dhintay dad ku dhintay ma la yaqaanaa? Ma askar bay ahaayeen ma saraakiil bay ahaayeen maxay ahaayeen?
Dabcan baabuurka askar baa wadatay laakiin si ay uun u kala darajo sareeyeen iyo si ay askar iyo mas-uuliyiin u kala ahaayeen anigu ma xaqiijin karo. Dabcan raggaasi uun waxyeelo way soo gaadhay oo 3 way dhimatay qaybna way dhaawacantay. Marka raggaasi dadkii waxyeelo gaadhay bay ka meen ahaayeen.
Waa gartay. Ma baabuurka loo dan lahaa mise dad kale oo bartilmaameed kale jiray?
Dabcan waa uun kulley miinadaas oo boodadii iyadu dabcan waxa weeye waa waxyaalaha lagu yaqaano dabeecadaheeda inta badan mas-uuliyiinta jidka maraysa in maaragtay aad loola eegto. Laakiin in dee uu maaragtay isaga baabuurkaasi si gaara loola dan lahaa iyo intii inay uun la kulantay oo wixii caamka ah ee awalba jiri jiray ka mid tahay aad uma xaqiijin karo walaal.
Waa garta. Aad bay uga dhacaan qaraxyada siiba kuwa jidadka lagu aaso deegaankaadna waaxiga Muqdisho ilaa ceelasha biyaha inta ka dhaxaysa ilaa Afkooye Gaarsi. Marka meesha ay ku badan tahayba waa siinka dheer iyo kilomitir 13. Goormaa la aasaa miinooyinkan?
Runtii eriyadaasi waa eriyada inta badan ay balbaleeshinka tirada badan maaragtay abaaraha iyo colaadaha iyo dhibaatoodu ay keenteen ay aad u degan yihiin. Waxaana la aasaa xilli aysan isha inta badani aysan aad wax u dareemaynin oo aad iyo aad u khatar badan oo xilliyada ugu habeenkii uu leylkiisa dambe iyo gelimada dambe. Waana area un runtii inta badani aan ka aysan ciidan de socdo oo maarka roonda inay marmar maraan maahane aanan runtii saldhigii kalena aysan jirin. Marka gelinka dambe baanan isleenahay inta badan waa la dhigaa meeraha maana isha inta badan isha dadku aysan aad isoo wada jiri.
Su-aasha la isweydiin kara marka waxay tahay dabcan meel kasta askar lama dhigi karo laakiin maxaad ka qabanaysaan weeyaan ma haysataan qalabkii ama dadkii khibradda u lahaa miinooyinkan ee subaxdii baadhi lahaa oo kale?
Waa mahadsantahay runtii waa aad iyo aad u wanaagsan oo muhiima weeye. Runtii tabartaasi iyo awooddaasi waxoogaa annagu weli waa naga gaabis. Inaanu aragno iyadoo meel kasoo taagan oo markaanu ciddii farfuri lahayd oon aanu ola kaashanahaa jirta laakiin haddaan haysanna qalabkii aan ku baari lahayn dee subax walba abgooyii iyo xamar inta u dhaxaysa intaan baadnaan markaan ogaanay inay seeftahay baanu gaadiidka iyo maritaankaba aan u fasixi lahayn. Laakiin runtii dee annagu ishannada unbaanu baaritaana oo wixii ishannadu aragta unbaanu annagu ama aanu garan karo ama aanaan garan karin. Laakiin qalab kale oo lagu baadho hadda annaga ka runtii maamulo ahaan maamulada meesha ku sugan ama maaragtay intaan anagu ka warhaynaay ma jiraan. Laakiin meelo gaaraho u qalabku oo qalabkaasi uu yaallay wuu jiraa. Laakiin si gaara anagu hadda intaan dadka naga u xil saaran inaanu intaa ka warhaynaay qalabkaasi gacantanida kuma jira walaal, ishannada unbaano oo qalab
waaye. Waxaad sheegtay miinada, waxaad ku tilmaantay soo boodada miinooyinkan qarxa, bal noocyadooda ii kala sheeg.
Runtii anigu askari miyo ma kala aqaano yaalaha dhulka la geliya. Laakiin tan haddana nagu soo noqnoqotay magacyaduna nagu batay shanqadheeduna nagu batay waxyeeladeeduna ay nagu badan tahay waa geeddaa soo boode ee jidka dhexdiisa geeskiisa inta la geliyo ayaa maaragtay si geesa u boodaa baabuur isaga wadada haya oo ilaa uu yaraa 10 mitir oo kale ayay iyada u jirtay kusoo boodaysaa. Marka waa wax noocaasa walaal. Marka inkastoo oonan khibrad badan aana u lahayn, iyada noocyadu waa noocaas iyo qaybtan kale ee laguba dhejiye baabuurka dadka loogu dhejiyo qaybaha hadda aada loo adeegsaday xagga miinada marka laga hadlayo waa qaybahaas walaal.
Tan miyaa la hagayay mise waxay ahayd mid meesha la dhigay oo waqti ku qiyaasnayd?
Dabcan runtii dee in iyada lafteeda soo boodaduba ay hagitaanka kamid tahay waa laga yaabaa oo kuwa la haga ay kamid tahay iyada oo soo boodaa haddana inay hagitaan aysan ka madnayn waa suuragal oo intaasi waa khibradda aan kuleeyahay aada uma aqaano. Laakiin waxa uun xaqiiqa ah qaybtii jidkana naloo gelinayay ee dhinacyada laga gelinayay soo boodadan ahayd inay tahay geedan hadda maaragtay maanta baabuurka lala eegtay iyo dadkan maaragtay jidka maraya.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil Cabdillaahi oo khadka telefoonka ugu waramay Haruun Macruuf.
Halka dhigistaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo maanta gaaray degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa dhagax dhigay dekedda ay yeelanayso degmada Hobyo. Madaxweynaha ayaa intii aanu tegin Hobyo soo maray cadaado oo odayaasha iyo dadka deegaanka ay maalmahan ka walwal qabeen in maamulka Galmudug oo dhan uu u guuro dhuusamareeb, isagoo ku qanciyey in cadaado ay sii ahaan doonto xarunta baarlamaanka Galmudug. Wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan kasoo diray Hobyo.
Wafdigii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayay ee safarka muddada qaatay ay ku marayeen qaybo ka mid a gobollada dalka ayaa waxa ay ku soo gunaanadeen degmada Hobyo ee gobolka Mudug, halkaasoo maantay uu madaxweynuhu ka dhagax dhigay dekad ay yeelanaysa degmada Hobyo. Gudoomiyaha degmada Hobyo ee Galmudug Cabdullaahi Faad ayaa madaxweynaha uga warbixiyey xaalka degmada.
Waxaan ka xumahay alxumana ugu beerta maalin walba in wadada ay ku dhintaan gabdho Soomaaliyeed oo xaamilooyina marka loo waayo dhakhtar dhalinyara loola carara gaalkacyo cadaado waan cisbitaal uga sokeen.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in safarkiisii nabadda uu isu bedelay horumarinta adeegyada bulshada, waxaana madaxweynuhu sheegay in dib u dhaca dalka ka jira ay sabab u tahay ammaan darri Soomaaliya haysata ha yeeshee ay sii wadi doonaan hirgelinta adeegyada horumarinta.
Safarkeena wuxuu ahaa safar nabadeen iyo dib u heshiisiin, laakiin wuxuu isku bedelay safar horumar, safar horumar iyo dhagax dhigyo badan oo ay ka bilaabatay iskuullo, cisbitaallo, waxaan idhaahdaa jidad, eerboro, haddana waxaan taagannahay dekadii aan taagannahay.
Dhinaca kale, duqeyda degmada Cadaado oo qabay walaac kaga beermay heshiiskii Ahlusunna iyo Galmudug ayaa madaxweynaha Galmudug iyo madaxweyne Farmaajo waxa ay ku dejiyeen in Cadaado ay ku sii shaqayn doonaan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug iyo qayb ka tirsan golaha wasiirada Galmudug.
Annaga iyo madaxweynaha iyo Ahlusunna iyo Sheekh Shaakir kulligayo waxaan soo go'aaminay ama aan maaragtay ku soo tashanay Cadaado dowladda qayb badan oo ka mid a baarlamaanka ugu horeeyo inay joogaan. Madaxweynuhu aan ugu geesinimo geliyey, annagana arrintaa waa ku dadaalay. Hogaada ma aha ayaga keliya, wasaaradaha barkood iyo wax badan oo kale ayaa joogi doona.
Suu sheegay madaxweynaha haaf shalay iyo xalay waa wada hadal ayaa noo socday in halkan lagu shaqeeyo ay baarlamaanku halkan ahaadaan oo aydu ku eedin dareemin iladii ka tegay, inaydin dareemin iladii ka tegay. Baarlamaanka intuu ku shaqeynayaa go'aanka qaadan soo saas maaxa dowladda qayb ka mid ah inuu halkan ka shaqeysiyo naftigeeda, baarlamaan keliyaysan ahaan qaybaha kale ee dowladda ee wasaaradaha iyo wixii loo baahan yahayna halkan ay ka shaqeyso insha allah.
madaxweyne farmaajo ayaa safarkiisa hoobiye kadib u duulay muqdisho waxaana socodka hoobiye ee madaxweynuhu noqonayaa kii ugu horeeyay ee madaxweyne uu ku yimaado degmada hoobiye tan iyo wixii ka dambeeyay 1991 xilliga uu ay burburtay dawladdii dhexe ee dalka Cabdi Waaxid Macalin Nisaaq VOA hoobiye
halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington maalmihii ugu dambeeyay dabaylo iyo mowjadaha biyaha badda ayaa dhibaatooyin ku hayay kaluumaysatada magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda dabaylahan ayaa caqabado ku noqday kaluumaysiga waxaana kaluumaysatadu sheegeen inay badda dhexdeeda ku waayeen 9 ka mid ah kaluumaysatada iyo waliba doonyo wariyaha VOA da Axmed Xasan Culaad ayaa warbixinta Muqdisho ka soo diray
dabeelo xoogan oo saameyn ku yeeshay kaluumaysatada ka howlgasha xeebaha magaalada Muqdisho ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay badweynta Hindiya gaar ahaan xeebaha ku dhow magaalada Muqdisho qaar ka mid ah kaluumaysatada ayaa dabeelahaasi ilaa hadda lagu leeyahay kuwaasi oo gaarayay sida ay kaluumaysatadu ay VOA da u sheegeen 9 qof iyo 3 doonyood oo kuwa yaryarka ah qaar ka mid ah kaluumaysatada ayaa igaga waramay saameynta ay ku yeesheen dabaylihii waqtiyadii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xeebaha badweynta Hindiya
magacada Cabdiqaadir Xundubey
Cabdiqaadir waxaa balan nooga waranta rag ka mid ah kaluumaysatada ayaa badal ugu laayahay
waa 3 doonyood iyo ragooda maqan ilaa hadda naf iyo maal jaan dhigan loo leeyahay marka xilligan dabeelahan waxa waaye dabeelaha isba la jiray isb oo noocaan oo kala weli nama soo marin marka waxa weeye doonyaha folfooyinkan arkeesaan iyo farbordooyinkan folfooyinkan waa iyagana marka dabeelo doomaha yararka wax saameeyaan iyagana way saameenayaan marka dabeelahan oo kala weli nama soo marin tsunamigo kala amal ay u dhiganta
ragga maqan oo ilaa hadda aygii doonyihii la la'yahay xagee ilaa hadda wax baad gobol u hayo
wallaahi badan waa weyn tahay meel loo doonaa maraakiib Soomaali ee leedahay lagu dooni karana ma jiraan dooyaana doon walba meesha ay ka karto unbay ka soo degtaa ilaahay bay tala saartaan sidee ku imaadaan waa un bahar naftaada uu ku hahlig waay badan kaluumaysatada meelaha dhow-dhow baa laga kaluumaysan jiray malaayga ugu fogaada biyaha sare oo gudaha ayaa laga kaluumaysataa marka maraakiibti ayaa macnaha oo gudaan sukadan ku jirto inay maraakiibtii dooyaha Soomaalida isku dhacaan laga baqayaa marka dooyaha way fogaadeen dooyahaas
ilmisi ahaayeen ragga la laayay
6 qof iyo 3 dooyo la laayay 9 qof waay mid 3 faraboorda 3 qof ayay ku saarin 3 hadda la laayay waa 3 faraboordo iyo 9 rag ah ilaa naf iyo xoolo labada lama hayo lama hayo meel loo raadinayo waa la waayay oo macnaha maraakiib ama dooyo dhaadheereeyo oo dhinaca ka soo galaya ma qabna anaga Soomaali Soomaali hadaanay waxa waa kaluumaysatada Ilaahay baa u maqan marka waa iyaga isgarbinaya hadee meedkooda arkana waa alxamdulillaah hadeen arkina waa rag ku shahiido waayo badas
hadii ilaa hadda marka dabeeluhu badi wali ma waxa isbedel uu ku yimid
maya ilaa dabeesha bisha 12-aad ilaa Janaayo iyo April inta laga gaarayo Maarso saani ahaanaya dabeelaha kaluunka xataa lama kaluunka la heli jira xataa lama helay hadda waa wax soo saarka waa aad buu yar yahay Maarso wixii ka dambeeyay unba kaluunka uu soo galaya sida balleyda ay arki jirtay
sidoo kale Nuur Macakeeno wuxuu ka mid yahay kaluumaysatada wuxuuna u sheegay in dabeelahaasi ay burburiyeen doonyihii ay ka kaluumaysanayeen wuxuuna u sheegay in nafsadooda ay ka soo badbaadiyeen
wax badan ayaa naga laabay doomankeena anagana marka Ilaahay naftana uu soo badbaaday doontii waa naga burburtay waana ka soo kala tagnay meel ciga la dhahay ayaa ugu soo tagnay doontii
ay marka dabeelaha ayaa idin saameeyay
ah dabeelaha oo dhacayaan saameeyay dabeesha aad dabeel oo laga yaabanayo waligeed la arkin aad dhacday maxay la jiilalka batay rob la'aanta keentay marka hadii rob la'aan imaadana waxa waa badda waa saameeyaysa jiilalka dartiisa marka wax la aantana waa iska badatay sidii hore wax la weeli jiray looma la bada qeyraadku waa siiri
marka sidee markay doonta burburtay qaabkee ku soo badbaadeen
والله واك سو دبان دون كلو غرمدا نو تيمت دونتي انا سو ودا قادي دونتي حيبتا اسكدي او ايدو كلو قوديو علابتن كلو كنتيو وهي كلدن كلدن تالي اديك نفتنا الى انه سو بدباتيو دونتا سان الى غرمنا ودي
ان مركز سامين انت لا قايين كو يلهتي دبيلهاني
wax badan si sida aad u badan waxaanu ku yelanay wax soo saar la'aan iyo badiyo dhibkaas nagu dhacay dabeeshaas iyo anagoo meeshi aan shaqada u tignay shirkadii aan u shaqeynaynay anagoo kusoo qasaarnay intaba waa iskaashtan.
Si kastaba ha ahaatee, kalluumaysatada magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo food saaray hoos u dhac weyn kadib markii dabeelahani ay saameyn xoog leh ay ku yeesheen. أحمد حسن علاد VOA مقدشو.
وكانت تجيسكي نغلا سعطان والانتا في صمال جيدة عدا VOA هول قلادة ملتري ايه تركي وكوكا دي كوري دين تسوريا ايه غالي مالنتي أفراد ايه دولة سورين ايه وحيا الله سيكور ريسا او دادكا ريدكا هكسو غاريسا ويركاسي وريا VOA دا دوريان جونز ايه وربحين تنكسو در اسطنبول واكن نور حسن نور او انو سوچي ديو
ملتري ايه تركي ايه تاقير ايه تانجيو ايه اد اوغ سي سيقيا مغالادة أفرين سي اي ماشا اوغ ساران مليشي دا YPG ايه كوردين تسوريا Turkigu wuxuu sheegtay inuu qabsaday tuulooyin dhowr ah halka xoogaga YPG ay dib u la wareegeen laba ka mid ah deegaanada ay Turkigu qabsadeen kadib dagaal culus oo labada dhinac dhex maray. Axaddii kumanaan ka mid ah dagaalyahanada ciidanka xoreynta Suuriya ee uu tababaro Turkiga ayaa aakala ka weeraray xoogaga YPG. Turkiga ayaa ku eedeeyay kooxdan inay taageerto jabhada PKK oo ah jabhad muddo ka badan 30 sano dagaal kula jirta dowladda Turkiga. Laakin YPG oo xulafa la ah Mareykanka ayaa taasi beenisay. Kooxdan waxaa taageera Mareykanka oo ka kaashada la dagaalanka Daesh. Sidaas daraaddeed waxaa sii kordhaya cadaadis diblomaasiyadeed oo Mareykanku hormuud ka yahay, kaas oo xukuumadda Ankara looga dalbaday inay dagaalka joojiso. Hase yeeshee, isniintii shalay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku gacanseeray baaqa uga yimid Mareykanka ee looga dalbaday in uu joojiyo duulaanka uu ku qaaday Suuriya.
Böyle bir savaş matematik bir olay değil ki. Nasıl böyle bir şeyi sorarsın? Bunları anlamak mümkün değil.
Dagaalkan oo kale ma aha dhacdo sida xisaabto kala ah. Sidee ugu dhiran kartaan inaan weydiisan? Ma aha wax aan fahmi karno. Waxaan joogi doonaa intii aan u baahno. Annagu waxdana kamalihin inaan halkan si joogno balse waanu naqaanaa waqtiga aanu ka baxayno.
Madaxweyne Erdogan ayaa farta ku fiiqay muddada dheer ee ay ciidanka Mareykanka ka dagaalamayaan dalalka Afghanistan iyo Iraq. Jawaabta adag ee madaxweyne Erdogan uu ku difaacay howlgalka ee ciidankiisa ka wadaan Suuriya ayaa ku soo aaday xilli xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO Ross Guttmuller uu booqday Turkiga. Shalayna golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan degdeg ah oo ay ku baaqday dowladda France ka yeeshay dagaalka Turkiga uu ku qaaday flaagada kurdiyiinta Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Cavusoglu ayaa xaddi digniin u diray xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
Eğer Fransa veya bir başka ülke bu konuyu Birleşmiş Milletler'e götürecek olursa
Hadii Fransiiska ama dalal kale ay mawduucan u qaadaan qaramada midoobay waxaan u tixgelin doonaa in ay la safteen argagixisada oo ay qaadaceen saaxiibtinimadeenii taasina waxay keenaysaa inaan ula dhaqanno sida iyaga oo kale.
Hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dagaalka Afrin uu sababay khasaare soo gaaray dadka rayidka ah gaar ahaan tiro caruur ah. Dadkan ayaa la sheegay in ay ku dhinteen madaficda ay adeegsanayaan ciidanka Turkiga. Arrintan ayaa keentay qeyladaan ka soo yartay bulshada caalamka oo Turkiga looga dalbaday inuu xaaladda qaboojiyo oo uu soo afjaro howlgalkiisa. In ka badan 500,000 oo ruux ayaa la sheegay inay ku nool yihiin magaalada Afrin iyo deegaanada ku hareereysan. Dadkan ayaa intooda badani ka soo barakacay magaalooyinka kale ay ragaadiyeen dagaalada sokeeye ee Suuriya. Ankara waxay sheegtay inay ku dadaaleyso sidii ay uga baaqsan lahayd khasaaraha dadka rayidka ah. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Cavusoglu wuxuu ku tilmaamay khasaaraha rayidka soo gaaray propaganda ay fidiyeen kooxaha argagixisada. Warar ay faafiyeen qaar ka mid ah warbaahinta Turkiga ayaa sheegaya in dowladda ay xirtay ilaa iyo 30 ruux oo la sheegay inay warbaahinta bulshada ku qoreen hadalla ay uga soo horjeedaan weerarka uu Turkigu ku qaaday waqooyiga Suuriya. Barnaamijka looga soo horjeeda weerarkan ayaa ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla Turkiga. Axaddiina madaxweyne Erdogan ayaa ugu digay dibadbaxayaasha iyo kooxaha mucaaradka inay farageliyaan howlgallada socda.
warbixintii wariyaha v o eda dorian jones oo kasoo diray magaalada istanbul waxaanaynu usoo koobayay nuur xasan nuur halkaad kala socotaana waa v o a
qolaal haweenah ayaa isniintii shalay to socod ku maray wadooyinka magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyagoo ka dacwoonaya in madaxweynuhu uu ku guuldareystay inuu dumar ka siiyo ugu yaraan 3 meelood oo meel boosaska dawladda sida uu dhigayo dastuurka dalka Kenya wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta halkaas ka soo diray
laba toddobaad oo ka hor ayay ahayd markii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu shaaca ka qaaday liiska qaar ka mid ah golihiisa wasiirada cusub waxana xubnaha wasiirada ee uu madaxweynuhu magacaabay ay kala ahaayeen 9 xubnood oo qabanaya xilalka sarsare ee dalka Kenya mana jirin qof haweenay ah oo ka mid ah liiska golaha wasiirada cusub ee uu dhawaan magacaabay madaxweynaha dalka Kenya madaxweynaha dalka Kenya ayaa sidoo kale xilalkii ka qaaday gabi ahaanba 5 haweenka ahaa ee xilalka ka hayay golihii hore ee wasiirada waana sababtaas mid ka keentay in xubnaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka ee Kenya oo ay hoggaaminaysay madaxa xarunta xuquuqul insaanka waxbarashada iyo wacyigelinta Wojensi Wachari inay isugu soo baxaan afafka kore ee xafiiska madaxweynaha ee aqalka Harambee ee magaalada Nairobi si ay madaxweynaha ugu gudbiyaan cabashada ay muujinayaan in madaxweynuhu uu soo magacaabo ilaa ugu yaraan 9 dumar ah oo golaha wasiirada cusub ka mid noqda haweeneyda u hadashay haweenka dibadbaxa ka dhigay magaalada Nairobi Wanchera ayaa hadalkeedii si raacisay inaysan jirin wax dadaal ah oo dawladdu ay ku doonayso inay ku hormariso arrimaha jinsiga iyo sinnaanta ee dalka Kenya waxaana ay sheegtay in haweenka Kenya ay sii wadi doonaan dibadbaxyada noocan oo kala ilaa ay ka heli doonaan xuquuqda ay ku leeyihiin kuraasta dawladda
The women of Kenya are tired of being treated like second class citizens and now stand together to ensure that we take our rightful place
Dastuurka dalka Kenya ayaa sanadkii 2010 waxaa lagu meelmariyay in dumarku ay si weyn uga qayb qaadan karaan arrimaha siyaasadda ee dalka Kenya waxana bilihii ugu dambeeyay isa soo tarayay cabashooyinka dumarka Kenyaanka ah ay ka muujinayaan arrimaha siyaasadda iyo wax ka qabashada arrimaha jinsiga ee dumarka dalka Kenya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington qaybii kale idaacaddiina ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
ugu yaraan saddex ka tirsan askarta dowladda iyo wiil yar ayaa la sheegay inay ku dhinteen qarax mino oo maanta ka dhacay deegaanka kilomitir 13 ee duleedka magaalada muqdisho qaraxan ayaa la sheegay in uu ka dhashay miino kuwa lahaga ah oo lala beegsaday baabuur ay leeyihiin askarta oo marayay waddada afkooye sida uu v o eda u sheegay guddoomiyaha degmadaasi kaxda waxaana la sheegay inay dhinteen saddexdaasi askari iyo wiilka yar oo 7 jira
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saxiixay sharci ogolaanaya dib u furidda xafiisyada dowladda federaalk maraykanka kadib markii ay golaha kongareska ay ansixiyeen miisaaniyadda dowladda kumeel gaar ah mudanayaasha senatka ee xisbiyada jamhuuriga ee dimuqraadiga ayaa ku kala qaybsanaa ansixinta miisaaniyadda dimuqraadiyiinta ayaa ku adkaysanayay in marka hore xal laga gaaro arrinta kumanaan muhaajiriin oo iyagoo caruur ah maraykanka ku yimid sharci la-aan halka jamhuuriguna uu riixayay hindisayaal sharciyeed oo dhinaca maaliyadda ah labada gole ee senatka iyo aqalka wakiilada ayaa ansixiyay miisaaniyadda dowladda oo ku eg 8-da bisha dambe ee februari
kadib markii maraykanku shaaciyey in dhammaadka sanadka 2019 uu safaaradiisa u rari doono magaalada jeruusalem ayuu madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mark bens oo socdaal ku maraya bariga dhexe ayaa soo gebagabeeyey safar 4 maalmood qaatay oo uu ku marayay dalalka bariga dhexe isagoo la kulmay madaxweynaha israa'iil master bens ayaa isaga oo magaalada jeruusalem kula hadlayay golaha sharci dejinta ee israa'iil waxa uu yidhi toddobaadyada soo socda maamulkaygu waxa uu dhaqaajin doonaa qorshaha furitaanka safaaradda maraykanka ee jeruusalem waxaana uu maraykanku safaaraddiisa ka furi doonaa ka hor dhammaadka sanadka soo socda go-aanka trump ayaa kala qaybiyey siyaasiyiinta maraykanka
labada dal ee kuuriyada koonfureed iyo tan waqooyi ayaa sameynaya booqashooyin in xuduudaha ay isaga gudbaan xubno ka tirsan dowladahan colaadu ka dhaxayso tan iyo markii ay isku afgarteen in kuuriyada waqooyi ay ka qayb qaadato ciyaaraha olombigada ee xilliga qaboobaha ee ka dhacaya kuuriyada koonfureed wafdi ka socda kuuriyada koonfureed ayaa u gudbay dhinaca waqooyi si ay usoo indhaindheeyaan goobo ay wadajir ugu ciyaari karaan waxaana halkaasi ay ku sugnaan doonaan muddo 3 maalmood waana wafdigii ugu horreeya ee kuuriyada koonfureed oo ka taga dhanka waqooyi socdaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii maalin ka hor ay sool ka soo ambabaxeen wafdiga kuuriyada waqooyi ee soo indhaindhaynayay goobaha ay ciyaaraha olombigu ka dhici doonaan iyaga oo ku sugnaa kuuriyada koonfureed muddo 2 maalmood ah
habeen wanaagsan baan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo yaasiin ciise wardheere noogu soo diyaariyey magaalada nairobi
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muranka baryahan ka taagan gobolka banaadir oo dad soomaaliyeed halkaasi dega ay ka fakarayaan siday maqam gaara oo la mid ah maqaamyada ay leeyihiin ama tixgelinta maamul goboleedyada kale iyo weliba caasimadaha dunida ay leeyihiin oo kale loo sameeyo halka qaar ka mida dadku ay aaminsan yihiin in xurumada caasimadu ay ka weyn tahay maqaam gaara oo laga yaabo in aanu waafaqsanayn nidaamka dastuurka waddanka inkastoo aqalka baarlamaanka ee labada aqalba ay awood leeyihiin qaabka maqaam loogu samayn karo magaalada muqdisho waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamed cali xaashi oo ah nin siyaasiya kana faalooda arrimaha soomaaliya iyo axmed yuusuf baanafuusi oo isagu ah guddoomiyaha jaaliyadda baraawe iyo banaadir ee magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa ku bilaabayaa maxamed cali xaashi
bismillahi raxmaan raxiim ayaamahan waa maqlaynaa buuqa ka jiraan gobolka banaadir oo dadka qaar ay leeyihiin marka laysku daro odayaasha iyo siyaasiyiinta jooga muqdisho in maqaam loo sameeyo gobolka banaadir waxaan u malaynayaa arrintaas maqaam in loo sameeyo gobolka banaadir inay tahay arrin maaragtay wanaagsan si loo ogaado caasimadda iyo howlaha iyada gaarka u ah iyo howlaha kala dhexeeya gobolada kale islamarkaana waxaan qabaa hawsha iyada in loo xil saaray in dastuurkan muddada dheer laayay oo dastuurkan qabyada la leeyahay inay ku qoraato maqaamka ay yeelanayso gobolka Banaadir loona daayo labada aqal, aqalka sare iyo aqalka hoose baarlamaanka, inay soo saaraan iyo guddiga maaragtay diyaarinta dastuurka in arrintaas iyaga looga dambeeyo, waayo muddo dhan baa arrintan la soo waday. Haddana waxaad moodaa inay gabagabadii tahay, marka iyadoo gabagabadii joogta in la isugu waayo oo la isku dayo in si kale wax loo sameeyo ama qolo gooni ay wax samayso, waxaan qabaa inay dhibteeda yeelan kadho. Marka waxaan qabaa arrinta in la xasiliyo si deganna loo abaaro. Arrintaa waxay la tahay odayaashii ka hadlayay iyo siyaasiyiintii iyo kulli in arrinta la dejiyo lana sugo baarlamaanada labada aqal go-aankooda haddii la haydmo.
Axmed Yuusuf Baarfuusiyo.
Bismillahi raxmaaniraxiim. Waxaan intaan ka sheegaya V O A aad baan u mahadsantahay Yasiin Ciise Wareer. Arrintaas oo maqaamka loo sameynayo Muqdisho aad ayaa nagu soo horjeeda, because Muqdisho awalkor waxay dad badan baa degay oo qabiilo badan dad badan baa meesha ka deganaa, sida oo gibilcadka ay u badan yihiin raxamarka dadkan kale qoloyinkan kale cadcad sida Buraaniga. Marka dadkii oo meesha deganaa adiga ayagoo oo la kaashan ama wax loo sheegin abalkooro la fuquuqayo ama dhinaca la hadiyo la yiri 4.5 waaye ama wax la mid ah, marka haddii dadkaas oo loo sameeyo maxaa laha maqaam, marka waxaa ka baxaysa abalkooro horta magacyaashooda iyo taliskii oo meesha ay ka heli jireen ama ay magacyadii ee meesha ay ku lahaayeen waaba ka baxeen marar, because maalin walba markay wax la magacaabo qof cad ama dadka raxamarka oo magacyadooda muka aragno, because dadkii meesha lahay waaba la riixay oo xamarday iyo waxay kala ahayn xamardege. So marka waxaa imaanaysa haddii xitaa oo loo sameeyo awalka horo oo ayagii ay meesha deganaayeen oo wax qabsan jireen, marka xitaa canshuurta ay ka qaadan jireen noolihii kacaankii hore oo lasoo dhaafiyey iyo kuwii hadda lasoo dhaafiyey iyo kuwii kale oo ku xigay, marka meesha haddii maqaab loo sameeyo waxaa imaanaysa in la riixo, because goboladii aadeen goboladiina waaba sida hadda Baraawo meel ay ku darsantay Afgooye Balcad waaba naga baxday, marka aniga ma qabo fikradaas. May sidii hore maamul goboleed ma rabno, because waxaa rabnaa sidii hore inay dowladdii hoos imaado oo sidii ahaan jirtay xamar inay ahaad magaalada xamar.
Adduunyada waxaa ka jira isbedelo badan iyo waqti isbedelaya iyo shucuub isbedelaysa, marka waxaa dhici karaa siday ahaan jireen reer Banaadiri iyo reer Baraawo iyo Yemen iyo dadkii cadcadaa oo carabtii dadkii deganaa Banaadir, waxaa laga yaabaa mustaqbalka inay marna sidii hore kala noqon, waayo waddankii dagaal baa ka dhacay, dadkii adduunyada loo kala cararay, nin waliba meel buu madaxa saaray. Ummadda maanta xamar joogtana waxaa laga yaabaa inay tahay ummado badan oo maaragtay gobolada ka yimid gobolada kale kasoo iyo kacay oo meesha isugu yimid inay tahay, marka marna lama fiili karayo in Banaadir ay sideedii hore noqoto. Laakiin waxaa la samayn karaa iyadoo hadda sida ay tahay loo tixgelinayo laguna dhaqmayo, ayaa waxaa lagu dadaali karaa wixii cadaalad ah in la sameeyo. Taasoo waxay ku xiran tahay hadba nidaamkii loo sameeyo iyo maqaamkii meesha laga hagaajiyo ayay ku xiran tahay, iyadoo waxaasoo la tixgelinayo dadkii awal dalka xuquuqda ku lahaa oo dalka deganaa oo originalka ama asliga ah, dadkan badan oo hadda magaalada kusoo biiray wuxuu waa isla wada Soomaali, caasimadii weeye cidna lagama xigo. Waxaa laga yaabaa hadhow in la yiraahdo wax one man one vote iyo wax noocaas ayaas inay timaado. Marka waxaan qabaa markii hadda la sameynayo maqaamka in la tixgeliyo dadka sidii hore loo deganaan lahaa deganaan jiray iyo dadka badan oo kusoo jabay, isla markaana lana ogaado dadkan Banaadir hadda jooga gobolada kalena way joogaan oo nidaamkan 4.5-ka iyo waxa wax lagu qaybiyey kuwa Banaadir jooga laftooda qaybta waxbay ku leeyihiin markii goboladooda ay dib ugu noqdaan. Marka calaa kulli xaal waxaan qabaa maqaamka in la sameeyo midda kaleeto degdegaan tirada badan in la joojiyo oo habkii maaragtay maqaamka xamar markii loo sameeyo siday gobolada kale u wada shaqayn lahaayeen xag dhaqaale, xag siyaasadeed, حق النظام كان عنشورها القاضي وعاصدا ودبا الله هيا جندونا وانا أرين لقى ممارمانا مركان روحا قوائين ليس قبوتيو هوشل اللو داي اللو وضع أقل إني كوانك كاران أدير عيدنا
أحمد يوسف أن حديما ما من قبل هذه تلكيون النقضي قبل كي بنادر وقبل وين أصيا يصدح مليات دكارين بنادر كنوريين أن مركاتي لقاضي محكو رهضاي أن شروين لقبتو أضط كي لطريو أو بلا شوك رجوا أيوة ضاي كترشتان تولد دحنا مركز سيدة معمولة ذكر عشوريه بكيف كريان وكيف كريان معك وإرادة دكدي يا ربور دكدي يا ربور كي عشورها لقى قاضي يبي وحي أمي سيد ذكر ابن عدل مكشو قبل هذا الدون يا إمام القبلة سيد قبل ذكر حقوق لي يا ابو رؤية شاء تام حكو دي دنت
وحان كو دي دنت بكوس دات كان وحد ماشي دي دنت بكوس بدأ ونكور بيزنس كان جراهين ومالاس كي إمانا يحد ده دي لده ماشي لدي جي حتى كراس حد هلقف بنادريها قلون كان كلا لم يدها سيدة بروان أم قلون كان عربت حمر ديقنا أيضا وحلقة سينا بكوس هاد دي حتى أي إمادة بكوس وحيو مهلين ماشي وحلقة سار عنشور اسكدع في شغوين كي بهلين بكوس هاد دينا هاد دي أول لده een dadkaas waxa laga dhigay ama meel lagu daray because waxa hadii laga dhigay xitaa een maqaam loo sameeyo een ashurti oo kasoo galeysay furdada tii oo kasoo galeysay airportka tii kasoo galeysay magaalada waxa macnaha maba lagu darinaysay wax weelayeen way dib badan tahay arintaas waa in laga fiirsadaa because een xitaa hadda fiiri dadka la magacaabay shalay oo gudoomiye iyo gudoomiye kuxigeen iyo agaasima hal qof oo xitaa oo dadkaas rebanaadiriga ah oo ama dadka lamid ah sida carabta camal ama qolooyinkan kale oo lamid ah oo ay leeyihiin waa 4.5 marka meeshoodu inbay tagnaana waxa ka baxaysa marka kalsoonida ay ku qabeen in meeshaas caasimad ahayd kuma jiraan ha because ma ku jiraan mana ahaan doonan because laakin haddii ahayd sidoodii hore haddii tahay waxay noqonaysaa maxalada xaqoodu way helayaan laakin waxaan haddu soo galay meesha waxa ka baxay een xuquuqdooda iyo fuquuqdooda haddii because meel kasta haddii waxa joogo meel kasta haddii waxa joogo ma arkays xafiis kasto dowlad haday noqoto meelaha kale wasaaradaha kale haday noqoto dhinacan oo ma arkin oo ciidanka waxa ku badan dadkan kale oo marka ayaga waa in ayaga loo fiiriyaa oo sida macnaha uu xaq ah oo ayaga xaq u leeyin because dadkaas xamar ayaga iska leh waana ku noolihiin waana ku dhashteen mana laga saari karo meeshaas
ugu dambeyntii محمد علي حاشم هو حلكم نقول كرامها وكلية بنادر دك ودود يعين مقام يشان قبل الله كره وعجلة حتى يودون يا صلايا وليان أمام القبائل يد كتيرن ما كتبت كيس ما كمان نقول يعين ذلك يسيب طوقه فدار الكيلو دبعته رلا وكيركو
وها علي قا إن مارسي أريتها فدار الكو أي صوته قبل الله بدلنا إني أنا قادين إني فدار الكم النقلان لكن ولو عاجلة قبل الله كلا وبنادر سيدة أي مارتي لوغة نفسوغية لغة نفسوغية وحي أي دولة دوكية للاي لون باهاية أي إدو كل لغلاء ودن إنه سي سيريس ورون أي وضع هذا شو وحا كمل هادا رنتا صول إيه سناك إيه وليسكو هايستو سومالي لانا لادا أنقار روكالي بنتي لانا لادا أنقار روكالي qoloyin kale oo maareeyay goboladaas u dhashana iyaguna ay magacyo kale oo qaatoon iyo maakhir iyo magacyo sheeganayaan dawladda dhexe waxay la tahay goboladaas labtooda inay u eegto nidaamka federaalka wadii ay maareeyay labadan qoloba oo meesha ka saari karaan oo ay nimankaasi roo yani oo golaan karo inay goonadooda u istaagaan talabteeda tagalinteeda ay leedahay tan banaadirna waxaan qabaa si degdeg ah in maqaamkeedana loo hagaajiyo dadka degan meesha ama deganaan jirina in xuquuqdooda lagu dadaalo si ayna u dhumin gudaha
ugu dambeyntii axmed yuusuf baafuusi maxaa xalku yahay
halku wuxuu yahay federaal hadduu yahay ama goboleysi ba hadduu yahay degmadaas oo ay leeyihiin caasimadaas ay leeyihiin waxaan ka dhigaynaa dowlad goboleed anaga ma ku jirno mana naqanayso mana rabno because meeshaas waa caasimad maqaam iyo wax kale مكوفي عنه ماشي صحيح كوفي عن تهاي مجال هذا مقدشو أما حمر بس كاس وائل لا تشتغل في ريا وحي أي حق هذا إن المرسية الله سيا سيدي معناها دولة دي وراء وسنجر ما بينه نفس الكيس حال رأينا وانه كس سمية ضد كيس هو عو مركب ضد كيس تعشروين اللي لقب طول لقد هاد عيل لشغل ما هن وح إذن كأدس كس سمية ستان وح حصل سمينا أنا جا ما تاجر سنة
أب إيه هذا يد ما سنتي كواس وحي هاين أحمد يوسف بانفوسي وها قدومية جالية دابا وإيه بنادر إيه دلكن كينيا إيه محمد علي حاشي أو سياسي كرفا لولا ربا سياسة دا ودو وحي جوغان نيروبي طوتي قبل إتاهيلو جوغتو إتاهيلو بركلا ودو كل بدون هدي لاير عليك الله سلا إيه نبت كريم
adbu mahsiyeen isoo dheere haddana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka xubnaha aqalka sanadkee kongreska Mareykanka ayaa ku guuleystay in hawlihii dawladda dib loo furo kadib cod ay shalay u qaadeen kasoo bixinta lacagaha ay dawladdu ku shaqeyso qodobka weyn ee la isku hayo ayaa waxa uu ahaa kala xiriiray dhinaca socdaalka qodobkan socdaalka ayaa hadaba qaybo kala duwan leh dadyo kala duwanna saameynaya barnaamijka dhaaka oo ka loogu hadalaynta badan yahay dadka ugu badan saameynaya ayaa ka dooda badankeeda qaatay hase yeeshee waxaa jira barnaamijyo kale oo saameynaya dad ay Soomaalidu ka mid tahay barnaamijyadaasi waxaa ka mid ah TPS DED iyo KDV ga loo yaqaan baqtiyaha nasiibka iyo ugu dambeyn kaysku keenida xubnaha qoysaska kala maqan ee la yiraahdo family reunion haddii aanu hadaba yara eegno barnaamijka dhaka iyo meesha ay labada xisbi ka kala taagan yihiin ayaa waxaad arkaysaa in dimuqraadiyiintu ay muhiimad gaar ah siinayaan isla markaana isku xidhayaan fasaxidda kharashka dawladda iyo wax ka qabashada barnaamijkaasi dhaka Louis Guterres oo dimuqraadiga aqalka hoose ka tirsan ayaa arintaas ka hadlay
Democrats aren't going to blink we're going to stand by our values
dimuqraadiyiintu ma libqsanayaan qiyamkayaga ayaan ku taagnaanayna ayuu yiri dhinaca jamhuuriyiinta madaxweyne Trump ayaa weli isku xidhaya ka hadalka arrimaha socdaalka iyo derbi uu doonayo in laga dhiso xadka Mareykanka iyo Mexico. Fariin dhinaca Twitter-ka uu soo diray codayntii shalay ka hor ayuu ku qoray derbigu waa derbi marna isma bedelin ama waji kala ma yeelan ilaa maalintii koowaad. Haddii hadaba inuu barnaamijka dhaka uu ahmiyaddaasi ka leeyahay aqalka cad iyo Kongreska, waa sidee xalka barnaamijyada kale? Waxaan arrintaasi ka waraystay Mustafa Axmed Jimcaale oo ka tirsan urur u dooda dadka madow ee dhibaatada dhinaca socdaalka ayaa haysato oo Soomaaliduna ay ku jirto. Todobaadkii hore ayaa xubna ururkiisa ka mid ah oo isagu ku jira yimaadeen magaalada Washington DC si xubnaha Kongreska ay arrintaasi uga la hadlaan.
Maxaan ka tirsanahay group oo la dhaho The Black Immigrant Collective and Washington DC maxaan and la adna group oo la dhaho Undocumented Black masata Undocumented Black Network ana invite kareen and maxaan adna inaan la meet kareen xilbanaanyaasha oo Minnesota represent kareen from Keith Ellison to Tom Emmer iyo labada US senator ka Minnesota Amy Klobuchar iyo Tina Smith and mainly nam hawa adna inaan and kala hadalno about DACA bilka oo dhalinyarada oo Mareykanka la keenay markay one or two years old markay babies ahayn iyo and dadka oo TPS iyo DED and or designation ka haysadaan
waa dadka sida kumeel gaarka u jooga Mareykanka Soomaaliduna ka mid tahay
Yeah, so TPS and DED maxaa dadkaas oo designation ka siiyo masa visa la siiyo maxay badankooda u joogaan Mareykanka because environmental masa and I think a civil war amal crisis oo wadankooda ka dhacay dagaal masa earthquake
you know yani musiibad dabiici ah oo wadankooda ku dhacday sida dhul gariirka kale iyo
ha
waye marka maxay idin hirgalay markaad Washington DC timaadeen aad la kulanteen xildhibaanadaas
iyo anaka xilbanaanyaasha maxaan message keen maxuu ahaa koley dad haddii Congresska DACA masa sharciga oo dhalinyarada oo Mareykanka joogaan bilka haddii wax laga qabanayo in oo TPS e DED na la fix karay oo permanent solution loo raadiyo
hal waara oo dhameystiran
ha so sida uu ogtahay Donald Trump and Sanad Khan dan muxuu expire garaynaya the TPS e DED designation ka for and Haitians for and El Salvadorian that American Katigan so that guys basically notice that see and how you have a year and a half in American Katigan so So badan koodana maxay joogan, for example Liberians ka amal wadankan maxay joogan almost and adiga 25 sano ka badan guriya dhisteen, business ay bilaaween, eelkooda you know jaamacad ay dhigtaan, kolay community ay ka tirsan yihiin. Ha Liberian ma ku noqon karaan, right? Because life kooda dhan Mareykanka ku dhisan yahay. So and anaka new as Black Immigrant Collective ka message kaina maxaa waaye kolay that and we have to inaan solution u raadino dadkan. Haddiina solution loo raadinin basically maxay noqonayaan undocumented, masa sharci la-aan, ma shaqayni karaan, caafimaad ma heli karaan, and even some of themna ma fly garayni karaan, like diyaarad ma qaadan karaan domestically, iska taay internationally.
Gudan gudis xitaa kuma dayarad kuma safri karaan.
Ha, exactly. So sharcigan oo Senator and Lindsey Graham oo Republican eh ee Senator Dick Durbin sharci oo bipartisan oo labada xisbi isla shaqeynayaan and proposal ay soo saareen. Proposal kaas and legalization xun siinayaa masa and permanent residency DACA recipients ka iyo kuwa TPS iyo BED designation kaas haysalaan. However, at the same time na maxaylawaan and Donald Trump administration kiis maxaylawaan inaan kat karayaan program oo diversity visa. So diversity visa every year up to 55,000 and visas American kibiban
wa ki baxtiya nasiib kale jiray ee wadamadana Afrika iyo dunida saddexda laga geeyay jiray
ha so maxaydaan 50% inaan ka dhigan up to only 25,000 sanad walba visa la siiyo that 25,000 kaasna and also have to maxaydaan visa yashas inay siiyaan TPS iyo DED recipients so basically hal meel ay ka goynayaan visas and then another group of people is in Iran, right? And also in program ko o badanka Soomaalida sponsorship ka soo aqaano and as a community it uncannels dadka
kana
ha so family sponsorship program kana we bedelayan so anyone or a green card holder masa US citizen or one in an adult children ko kana Mareykanka hadduu sharcigan la pass gareeyo waa la end gareynaa programkaas
macnaha waalidka doonaya inuu caruurtiisa oo meel kale jooga uu soo sponsoro
oo haddii adult yihiin ha adult children
macnaha haddii statementka u yihiin
ha exactly
maxaa marka aad is leedahay waad kulankiina uu kasoo baxayaa oo xildhibaanadu way ka qaban karaan kongreska arrintaas gaar ahaan sida gaarka Soomaalida u taabanaysana xal waa laga gaari karaa
Yeah, and here as an Somali community of United States, and both representative koda or dowlada hoose iyo senators koda or dowlada kore or federal ka inay la xariiraan ay u sheegan why and a diversity visa program ka or like basically why a program can look benefits ko Somali community u leeyahay and also family reunification program ka in lagu gooni because we do want maharabna dhalinyaradan oo DACA recipients ka in oo sharci la siiyo dadka TPS iyo DED designation kaas haysana sharci inay helaan but at the same time maharabna programyashan kale in la gooyo just for like benefit kaas you know
macnaha in la joogi kii baqtiya nasiibka ahaa iyo dadkii sponsoray in la joojiyo ma rabtiin sidoo kale in barnaamijyadii kale laysu socdaan ba rabtiin oo la isku shaqshaqeynayagi
ha exactly so labada xisbi hadda dagaalay ku jiraan jimcahan la soo dhaafay sharci oo dowladda lagu sangareynayo ee pass gareyni waayeen so that means hadda dowladda oo federal ka shutdown waxa dhahay ku jiraan xilibaanyaashana weli actually weekendigan meetings ay ku jiraan si ay agreement u helaan the latest aniga maqlay oo gruubyaasha national ay noo sheegayaan is basically in oo Donald Trump dhahay ilaa oo dowladda la furo oo funding bill oo dowladda la fangareynayo la pass gareeyo maraba inuu immigration dhan ka hadlo
waan gartay laakiin mid hadaan ku weydiiyo waxaad moodaa culayskuna aad u saaran yahay barnaamijkan DACA la leeyahay caruurta yar iyagoo yar la keenay Mareykanka waalidkood sharci darrada ku keenay laakiin TPS ga iyo DED ga iyo kuwan kale baqtiya nasiibka lottery ga iyo waxaas dhan in aan aad looga hadlaynin marka rajada ka qabtaan in kuwaasna hadiiba ay labada xisb ku heshiyaan in barnaamijyadaasna laga hadlayn tii leegta
you know basically the solution maxaa loo baahan yahay in average citizens aniga amal like as black immigrant collective ka DC aadna wiigan xilibaanayaasheena la soo hadalnay T CPSEDED Y oh, very important Minnesota u yahay right ee dadka oo degan so the same thing in dadka sameeyaan way throughout the United States in xilbanaashooda la xariiraan way ee kunahan we need solution in law radio TPSEDED and dadkan hadda oo TPS ka renewal la siinin sharci la'aan ku dhacaayo that means family goda they cannot provide income masiin karaan kirama dhiibi karaan you know life goda dhan crisis amal noqonaayo dhibaato weyn galaayo so basically as far as anakan ognahay today TPSEDED sharciga oo Lindsey Graham iyo Senator Durbin ay ka shaqeynayaan or bipartisan labada xisbi isku imaadeen uu ku jiraa right so there's a solution for TPSEDED but at the same time xeeraban inay diversity visas gooyaan they want in a family reunification ka bedelaan so we want in a solution TPSEDED dhaka loo raaday but we don't want at the same time in these programs in la katkareya
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay aqalka sanadkii kongareska maraykanka oo ku guuleystay inuu dub u furo lacagihii ay dowladdu ku shaqaynaysay iyadoo ay weli taagan yihiin xal u helidda barnaamijyo dhinaca socdaalka la xidhiidha taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu masayay maxamed cabdixasan sandheer oo nala socodsiinay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad kala socotaana waa v o a haatanna dhegeystayaal aynu ku darasano codka fanaanka maxamed bk
kasi fanaanka maxamed bk ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii fiidnimo intaynu mar kale kulmayna dhammaantii waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
adigoo gargaar bilay ruuxa gacan ku siin